Datorren astelenean, ekainako 20 da errefuxiatuen munduko eguna eta testu inguru horretan emandu gaur argitara zeharrek 2015ko txostena. Ainhoa Garagaltza da errefuxiatuen babeserako elkarteko harrera egilea Gasteizen. Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Bueno, Tesi eta Sofiaren historia kontatu dugu, baina zuek ere eramanduzue gaur beste lekukotza bat eta etzen oso ezberdina, ezta?
Hori da, bai, gurekin Mari Jane egon da, Kongokoa, eta bai, bere historia azkenean, bueno, antzekoa da. Bueno, bera bortzakeriak eta horrela sufritu egin ditu bere bizitzan zehar eta bidaian zehar baita. Eta bai, azkenean oso egoera latzak, osea, bueno, errefuxiatu guztiak bizitzen omen dituzte, baina emakumea gainera, ba, hor, violentzia seksuala jasaten dituzte guztiak, ez? Eta asko oso gorragoak izaten dira historiak.
Uh-huh. Iaz, munduan, 60 milioi personek beraien etxea utzi behar izan zutela, hori da, gaur eman duzuen datua?
Bai, horrela da. Azkenean, hori, desplazatuak daude, osea, munduan zehar, eta baita argi utzi izan nahi duguna izan gehiengo, hori, 60 milioi horien gehiengoa ez daudela Europan, osea, ez daudela gure mugetan, baizik eta ondoko herrialde, bueno, txiroetan edo hegoan dauden herri hoietan gelditzen dira, ez? Ez daude gure zea fronteretan.
Geratzen dira, geratu behar dutelako, ez daukatelako muga pasatzeko modurik, pensatzen dut.
Bueno, ez bakarrik, azkenean jendea ies egin behar duenean bere herrialdetatik askotan, ba, ondoko herrialdetan gelditzen da, zen bueltatzen nahi dute hori da beraien helburua. Orduan, ba bueno, azkenean Siriak, gatazka televisa, bueno, medioetan daukagulako, jendea la hasiera batean irtetzen dira ondoko irrietara, o sea, Jordania, Líbano, Turkia, azkenean beraien ustez, ba bueno, guda bukatuko da eta beraien gogoa bueltatzea da. Gauza da ikusten dutenean gauzak gero talatzagoa jartzen ari dela, ba bilatzen dute beste nonbait, ez? Eta bueno, Líbano eta Jordania azkenean adibidez, o sea, zeuden baita refugiatu gainezko, o sea, eskia ezin zuten gehiago jasan eta azten dira jendea azten da mugitzen eta bilatzen beste modu, ba leku seguruago bat, ez? Edo behintzat beraiek uste zuten, bueno, babesa lortuko zuten herrialde batera.
Uhum. Izan ere, batzuk iristeko bidea egiten dute eta iristen dira, baina gero hor hasten da beste arazo bat, ez? Asiloa eskatu eta ematen ezaienean.
Bai, hori da. Azkenean, bueno, babesa eskatzeko leku seguru batera iritsi behar zara, ez? Hori da, osea, estatu zehatz batera iritsi behar zara. Orduan Grezia eta Italia ezin dute gehiago jaso, orduan horregatik hartzen gaude birkokapen hoiekin gorabehera, baina bueno, estatu mailara heltzen den jendea ez dela bakarrik bide hoietatik, baizik eta Ceutatik, Barajasetik eta beste hainbat bideetatik heltzea lortzen badute ere, ba bueno, hemen eskatzen dute, babes eskaera bideratzen dute, baina hoietatik oso gutxi aurrera egiten dute. Hor datuak ditugu, ez? Eta gaur eman ditugu. Uhum. 2015ean 15.000 babes eskaera bideratu ziren, baina horietatik ebatzi bakarrik 3.000 eta ebazpen horietatik bakarrik 1.020 baietza eman zitzaien. Orduan bai oso gutxi. Eta 2015ean gainera zoriondu behar gara zen ebazpenen 150%, osea, 150 barkatu, baietza eman zieten aurreko urte guztietan edo gure esperientzia edo bueno, izandakoa 103, 105 baietzak izaten dira normalean. Osea, oso gutxi. Osea, azkenean benetan gure ustez estatu espainiala asko gehiago egin ditzake.
Uh-huh. Eta ez du egiten eta horresegatik zuek eskatu dute zerbait gehiago egiteko.
Bai, azkenean gure aldarrikapena horti doaz, ez? Alde batetik, babes eskaera gehiago bideratzea eta gainera babes hori benetan ematea, hori da, gauza bat da eskaera egitea eta gero ja benetazko erantzuna izatea. Gero bestaldetik, Espainia gobernua presionatzen jarraitu behar du Europan hartutako konpromisoak azkartu ditzan eta mugaldeak pasatzeko bide seguruak erraztu ditzan. Osea, gaur egun bizitzen ari garena, lotsagarria da. Gero, baita, bueno, Euskadira altzen diren errefuxiatuak errekurtso eta zerbitzu publikoak eskuratu ahal izatea. Beraien jatorria eta sarrera bidea aintzat hartu gabe eta inolako salbuespenik egin gabe. Azkenean
hor ere arazoak ikusten ari zaretelako?
Bueno, batez ere, gerta daitekelako refugiados de primera eta de segunda, ¿eh? Badirudi ez da berdina Siriako errefuxiatu bat edo Kongoko errefuxiatua. Eta azkenean biak ies egiten dute gatazka batetik eta beraien bizitza hobetzeko nahi horrekin, ez? Orduan azkenean izan behar duten harrera berdina izan behar da. Eta gaur egun ba hori Siriatik osata ondo dago baita, eh? Siriatik etortzia Irak eta ba bueno, badaude herrialde batzuk edo gatazka batzuk hor gure buruetan daudenak eta hoiei ba errestasun pizka gehiago ematen zaie eta beste askoi direla ba bueno, konfliktos olvidados, ba esaien inolako garrantzia ematen eta hortik doa gure aldarrikapena baita.
Bizitza hobea eskatzea ez dirudi, eskaria hundiegia. Behin asilua lortzen dutenek hoiek nolako harrera izaten dute gure aldetik?
Ba, bueno, ministerioak aurrera sea programa, harrera programa bat martxan dauka, babes eskaele guztiak ez dira zergatik sartu behar programanetan, baina bueno, programa hori 12 hilabeteko laguntza ematen du. Luzatu daiteke kasu zehatz batzuetan, baina orokorrean 12 hilabetekoa da. 6 hilabete pisu batean hartzen ditugu, ba hortan gaude elkarte desberdinak lanean eta 6 hilabete horietan saiatzen gara pizkat harrera ematen eta bueno, akompainamendua hiri berri batean, askotan hizkuntza zut ezagutzen, bueno, beraien egoera juridikoa ba bueno, aurrera eraman behar da, elkarrizketa egin, pizkat bideratu gauza guztiak, enpadonamentua, osasun txartela, bueno, azkenean gauza pilo bat, ez? Ba bueno, ba gu hiri berri batera iristen garen moduan, baina gainera beraiek ez dute aukeratu askotan, ez? Gasteizera etortzea. Orduan ba bueno, azkenean ezagutu behar dute hiria. Eta 6 hilabete, oso gutxi dira, baina bueno, 6 hilabete duta, pisuetatik atera behar dira, eta orduan ja, laguntza ekonomikoa ematen zaie batez ere, eta horiekin, ba, bueno, ba, pisu bat alokatu behar dute, bueno, logela bat, eta saiatu, ba, bueno, ba, teoriaz, ba, bueno, lan bat lortzen, eta ja, beraien kabuz, eta autonomia guztia bizitzen, ez, eta oso eskasa gelditzen da, noski, oza, azkenean, ba, bueno, ba, Kongoti bazatoz edo Siriatik etorrita, oza, azkenean, ez duz agutzen gaztelera, ez duz gaizki zatoz, azkenean, egoera psikologiko oso txarra, oso latxa izan duzu zure baitan urte askotan, eta azkenean bidaia bakarri baita oso gogorra da, eta azkenean ba behar duzu hilabete batzuk lasai ibiltzeko, eta gero ja azten zara pizkat martxa hartzen, ez? Ordun urte bat oso azkar pasatzen da.
Bainoa Garagaltza, eskerrik asko, zeharren txostenaren berri hemen emateagatik, segi ondo.
Bale, berdin, agur.